Earth News Radio 105,8.
Always.
Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα που αντικρίζω σχεδόν κάθε βράδυ που φεύγω από εδώ είναι ο μπλε σκούρος ουρανός της Αθήνας, εμπλουτισμένος όμως με λίγα σκόρπια αλλά πολύ φωτεινά αστεράκια. Και η πιο αποκρουστική από την άλλη είναι τα καινούρια υπεριψωμένα και μεγάλου όγκου αυτοκίνητα που κυκλοφορούν παντού και όλες τις ώρες. Εγώ που ατύχησα να μετατεθώ εδώ σε νυχτερινή εκπομπή 8 με 9 στο πρώην πρώτο πρόγραμμα, Earth News Radio τώρα, επιστρέφοντας στο σπίτι προς τα βόρεια προάστια της Αθήνας, προς το κεφαλάρι, υποφέρω από τα εκτυφλωτικά φώτα σε όλη τη διαδρομή. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο θα αντέξω. Εδώ είμαστε λοιπόν 13 λεπτά μετά τις 8 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Σήμερα βεβαίως είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και πριν από λίγες μέρες είχαμε την ανακοίνωση και του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αυξάνονται και πληθαίνουν τα κόμματα. Στην εκπομπή μας σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Παπά, τον δημοσιογράφο ανταποκριτή της ΕΡΤ και των νέων στην Γερμανία. Είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου εκεί. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε με τον Γιώργο για την Γερμανία. Δεν θα σας τα προδώσω τώρα, σε λίγο θα τα ακούσετε. Στις λίγο μετά τις 8.30 θα είναι μαζί μας σήμερα οπωσδήποτε η Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγος, ερευνήτρια στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, θα μας μιλήσει για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Στο ένθετό μας με τα social media θα είναι μαζί μας πάλι η Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας πει ότι η Spotify και η Universal Music Group υπέγραψαν συμφωνία που θα επιτρέπει στους συνδρομητές premium να δημιουργούν διασκευές και remix τραγουδιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από καλλιτέχνες της UMG που θα συμμετάσχουν στο πείραμα. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών που επίσης επιλέγει εντερώς αυθαίρετα μουσικές και τραγούδια. Και θα καλησπερίσω τώρα τον Γιώργο Παπά, δημοσιογράφο ανταποκριτή της ΕΡΤ και των νέων στη Γερμανία και πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου εκεί. Ο Γιώργος ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της εκεί ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέρουσας και τα συζητάμε και μαζί. Έχω επισημάνει μάλιστα και εγώ δύο θέματα που θέλω οπωσδήποτε να του τα θέσω. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στις ακροατές. Να αποκαταστήσω μόνο την πληροφορία που έδωσες. Δεν είμαι πλέον πρόεδρος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών. Μετά από μία πενταετία παρέδωσα τη σκυτάλη.
Α, μάλιστα.
Ότι ήταν αρκετά. Ναι.
Είναι προτιμότερο να σου αποδίδω κάτι που ήσουν παρά να σου να μην το αποδίδω καθόλου.
Να αφαιρείς κάτι που είμαι.
Να αφαιρώ κάτι που είπες, ναι.
Σωστά.
Λοιπόν, έχω δύο ερωτησούλες και μετά να μπούμε στην επικαιρότητά μας. Θα ήθελα, Γιώργο μου, να σχολιάσεις την πρόταση του Βλάντιμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα ότι δική του πρόταση για τον διαμεσολαβητή όταν και αν γίνουν ειρηνευτικές συνομιλίες πρώτη είναι τον πρώην Γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Γιατί επιλέγει αυτόν?
Γιατί καταρχήν είναι φίλος του και μάλιστα στενός και αποδείχτηκε ότι παραμένει και φίλος και στα δύσκολα του Πούτιν, ακόμη και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Σρέντερ δεν αποστασιοποιήθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Δηλαδή ευλογεί την εισβολή.
Ναι, εμέσως φυσικά, διότι από τη στιγμή που δεν καταδικάζει την επέμβαση του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην ουσία την αποδέχεται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε διάφορες δηλώσεις κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου που κρατάει 4 χρόνια τώρα, και ειδικά στην αρχή, ήταν της άποψης ότι θα πρέπει οι Ουκρανοί να αποδεχτούν κάποια τετελεσμένα, σχηματικά το λέω και το περιγράφω, περιγραφικά μάλλον το λέω, να αποδεχτούν κάποια τετελεσμένα για να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτή ήταν η θέση του. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τέτοιες θέσεις και με τέτοια σχέση που έχει ο Σρέντερ με τον Πούτιν και τη Ρωσία, δεν υπήρχε περίπτωση να τον αποδεχτούν οι Ουκρανοί και να τον αποδεχτεί ο Ζελένσκι ως διαμεσολαβητή. Διότι ο μεσολαβητής θα πρέπει να έχει την αποδοχή και των δύο για να μπορέσει να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ιδάλλως δεν υπάρχει περίπτωση μεσολάβησης. Δεν μεσολαβεί μόνο προς τη μία πλευρά, θα πρέπει να μεσολαβεί και προς την άλλη. Άρα λοιπόν ο Πούτιν ήξερε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να τον αποδεχτούν οι Ουκρανοί. Γιατί όμως κάνει παρόλα αυτά την πρόταση αυτή? Την κάνει πολιτικά, διότι ήξερε ότι έτσι θα μπορεί ενδεχομένως να διασπάσει τη Γερμανία και σε δεύτερο χρόνο και το ευρωπαϊκό μέτωπο, εάν υπάρξουν φωνές οι οποίες υποστηρίξουν αυτή την πρόταση του Σρέντερ. Βέβαια, πρέπει να πω, βλέποντας τις αντιδράσεις όλο αυτό το διάστημα, ότι έπεσε στο κενό αυτή η πρόταση του Πούτιν. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Δεν γίνεται δεκτή από κανέναν από την Γερμανία πολιτικά. Όπως είπα, δεν γίνεται δεκτή και από την Ουκρανία, και δεν βλέπω ότι υπάρχει και θέρμη από κάποιον άλλον για να προχωρήσει μια τέτοια μεσολάβηση του Τσουρέντα. Εκείνο όμως που ανέδειξε, Χρήστο, αυτή η πρόταση του Πούτιν είναι δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πούτιν έκανε κουβέντα για μεσολάβηση και για τερματισμό ενός πολέμου, και υπάρχουν ούκο λίγοι σχολιαστές και αναλυτές εδώ που βλέπουν σε αυτή τη δήλωση του Πούτιν μια αδυναμία του Ρώσου Προέδρου να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο έτσι όπως τον είχε ξεκινήσει, έτσι όπως φανταζόταν ότι θα τον ξεκινήσει. Αυτό είναι το ένα.
Και το ίσως δεύτερο είναι και προβοκατόρικο, κάποιοι μπορεί να πούνε.
Θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρω, από την άλλη μεριά να ρυψοκινδυνεύσει μια τέτοια προβοκάτσια για το σκοπό που το είπαμε προηγουμένως, για να διασπάσει το ευρωπαϊκό μέτωπο. Να διακινδυνεύσει τη δική του αξιοπιστία ή το δικό του γόητρο ενός πολέμαρχου που παραδέχεται εμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το τελειώνουμε τον πόλεμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι
η Γερμανία. Θα το αποδεχόταν την πρόταση αυτή, εάν την αποδεχόταν και η υπόλοιπη Ευρώπη?
Η θέση της Γερμανίας είναι ότι θα κάνει αυτό που θα αποδεχτεί η Ουκρανία, ότι η Ουκρανία είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει. Αλλά ξέροντας εκ των προτέρων ότι η Ουκρανία δεν επρόκειτο να δεχτεί ποτέ τον Σρέντερ. Ακούγα την Μέρκελ στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας σε μια δημόσια συζήτηση που ήταν σε μια εκδήλωση, και τη ρωτήσανε πραγματικά εάν ποια είναι η γνώμη της για αυτή την πρόταση μεσολάβησης του Σρέντερ. Εκείνο που είπε είναι ότι η δική της εμπειρία δείχνει πως αποτελέσματα μεσολάβησης μπορεί να έχει κάποιος όταν έχει ισχυρή εξουσία πίσω του, όταν μπορεί να διαχειριστεί από θέση εξουσίας. Και ανέφερε το παράδειγμα της δικής της μεσολάβησης με τον Ολάν το 2014 στον πόλεμο της Κρυμαίας και τότε και στην επέμβαση στην Ανατολική Ουκρανία, που με τη συνθήκη του Μίνσκ έγινε. Εκείνη η συνθήκη ήταν μεταξύ της Μέρκελ, του Ολάν και του Πούτιν, συνομολογήθηκε. Βέβαια δεν τηρήθηκε έτσι όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε οδηγήσει σε μια κατάπαυση των εχθροπραξιών.
Η κυρία, λοιπόν, κυρία Μέρκελ τι κάνει τώρα?
Ιδιωτεύει και περιοδεύει ανάλογα με το βιβλίο της, πηγαίνει και διαβάζει από το βιβλίο της σε διάφορες εκδηλώσεις. Την καλούν σε εκδηλώσεις όπως ένα φεστιβάλ δημοκρατίας, ψηφιακής δημοκρατίας που είχε γίνει στο Βερολίνο, από την οποία σας είπα ότι την είδα. Στα μέσα της εβδομάδας ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο όπου τιμήθηκε για την ευρωπαϊκή της προσφορά. Αλλά
δεν προσκλήθηκε.
Επειδή ρωτάς, ναι, ρωτάς, γιατί υπάρχει έτσι και αλλιώς στον αέρα μία σκέψη ή κάποιες προτάσεις εμέσως ενδεχομένως, αν θα μπορούσε η ίδια η Μέρκελ να αναλάβει ένα τέτοιο μεσολαβητικό, ναι, ρόλο. Ναι. Αν ερμηνεύσω αυτό που μετέφερε προηγουμένως ως δήλωσή της, ότι θα πρέπει να έχει κάποια εξουσία, να έχει ισχυρή, όχι κάποια, να έχει ισχυρή, ναι, εξουσία, η Μέρκελ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εμέσως απέρριψε και την πρόταση ή τις σκέψεις για δική της μεσολάβηση σε αυτόν τον πόλεμο.
Δεν φαντάζομαι να είναι εδώ στην Αθήνα στην σημερινή συγκέντρωση του Τσίπρα.
Λοιπόν, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να δούμε.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να της έλεγε go back.
Όχι, αυτή τη φορά όχι.
Της έλεγε welcome.
Willkommen. Θέλω να μάθει και το willkommen.
Ο γερμανικός τύπος έχει ασχοληθεί καθόλου με τις δύο υποψηφιότητες που εδώ πέρα κάνουν θόρυβο, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα?
Ελάχιστα με την κυρία Καριστιανού, αλλά σήμερα διαβάζω στη σελίδα των σχολείων, η Süddeutsche Zeitung, που είναι μία από τις σοβαρότερες και μεγαλύτερες εφημερίδες της Γερμανίας, και στη σελίδα των σχολείων έχει πάντα ένα προφίλ, έχει πάντα ένα πρόσωπο, ένα πορτρέτο. Το πορτρέτο το σημερινό στη Süddeutsche Zeitung είναι ο Τσίπρας. Το υπογράφει ο ανταποκριτής που έχουν στην Κωνσταντινούπολη που καλύπτει και την Ελλάδα. Λίγο ως πολύ, να σου μεταφέρω το κλίμα, είναι στημένο πάνω στο θέμα της γραβάτας. Διότι ξέρουμε την ιστορία της γραβάτας του Τσίπρα, που δεν θα τη φορέσει παρά μόνο όταν και τα λοιπά. Δεν τη φόρεσε ποτέ παρά μόνο μία φορά. Και τι είχε μεσολαβήσει με τον Γιούνκερ και τη γραβάτα που... και ο Ερντογάν που του έλεγε πού είναι η γραβάτα που σου έκανα δώρο. Λοιπόν, σε αυτό το ύφος είναι στημένο το πορτρέτο. Λίγο ως πολύ...
Επιστροφή στο παρελθόν κάπως.
Ναι, επιστροφή στο παρελθόν ακριβώς.
Γιώργο μου, με κέντρισε σήμερα από τη Γερμανία η είδηση ότι η χώρα έσπασε το ρεκόρ πολιτογραφήσεων το 2025. Συγκεκριμένα ότι πάνω από 309.000 άνθρωποι πήραν την γερμανική υπηκότητα. Είναι μεγάλο νούμερο, έτσι?
Είναι μεγάλο νούμερο και δημιούργησε, αν θέλεις, και μια πολιτική συζήτηση αν και κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός πολιτογραφήσεων στη Γερμανία ή όχι. Υπάρχει η μερίδα της συντηρητικής δεξιάς που από στελέχη της ακούω ότι θα πρέπει να μπει φρένο σε αυτό το ρυθμό πολιτογραφήσεων. Βέβαια, δεν έχει ανοίξει τέτοιος διάλογος ακόμα δημόσιος, θέλω να πω, σε ευρεία κλίμακα, διότι αν ανοίξει τότε σίγουρα υπάρχουν και εκείνοι που θα αντιτείνουν ότι χωρίς τις πολιτογραφήσεις και χωρίς τους νέους Γερμανούς που γίνονται από μετανάστες Γερμανοί, σε λίγο δεν θα μπορεί να ζήσει η Γερμανία και το υγειονομικό της σύστημα. Στο 2040 θα είναι 10 εκατομμύρια εκείνοι που θα χρειάζονται περίθαλψη Γερμανοί και σίγουρα δεν θα είναι Γερμανοί αυτοί που θα τους περιθάλψουν. Ο μεγάλος αριθμός των πολιτογραφήσεων έχει σίγουρα να κάνει με το κύμα των μεταναστών του 2015-2016 με τη Συρία. Πολλοί από εκείνη την περίοδο συμπληρώνουν στο μεταξύ τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν τη γερμανική υπηκότητα. Πολλοί την έχουν αποκτήσει ήδη. Mm-hmm. Και είναι μια τάση η οποία εκείνοι οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια στην Γερμανία και κυρίως προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, για τα δικαιώματά τους και για τη ζωή τους στη Γερμανία, να είναι πολίτες Γερμανοί που έχουν πολιτογραφηθεί. Για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι λιγότερο επιβεβλημένο και αναγκαίο, διότι ούτως ή άλλως έχουμε δικαιώματα, ψηφίζουμε και στις δημοτικές εκλογές στη Γερμανία, όπως και άλλοι και οι Ευρωπαίοι στις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα. Αλλά για τους για εκείνους που προέρχονται από μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε να αποτυπώνεται και στους αριθμούς.
Γιώργο μου, τελευταίο, εν μέσω των διασπαστικών, ας το πω έτσι, και προβοκατόρικων μερικές φορές παρεμβάσεων του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, έχει αναλάβει η Γερμανία το βάρος, ας το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της?
Σίγουρα έχει αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κεφάλαιο του πολέμου στην Ουκρανία. Ναι. Στην πράξη έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για 4 χρόνια πολέμου, έχει δείξει ότι σταθερά είναι από τις χώρες που με εξαίρεση σε αριθμούς, λιγότερο από την Αμερική, αλλά σε αριθμούς, συγκριτικά, είναι η χώρα που δίνει τη μεγαλύτερη βοήθεια και οικονομική και στρατιωτική και πολιτική στήριξη στην Ουκρανία. Είναι με τον Μέρτς αλλά και με τον Σόλτς. Κυρίως ο Σόλτς ήταν εκείνος ο οποίος, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε τη μεγάλη στροφή της Γερμανίας για τον επανεξοπλισμό της με τις αποφάσεις που πήρε μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι μια πορεία που χαράχθηκε από τον προηγούμενο καγκελάριο που ήταν σοσιαλδημοκράτης, συνεχίζεται με τούτο τον καγκελάριο που είναι χριστιανοδημοκράτης, είναι τα δύο μεγάλα μπλοκ τα πολιτικά που κυβερνούν στην Γερμανία, και είναι η Γερμανία εκείνη η οποία παίζει, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ουκρανικό, παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και σε επίπεδο Ευρώπης, έχοντας συστήσει αυτή την Ε3. Η Ε3 είναι μια υβριδική ομάδα, Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Μερικές φορές καλούν και την Πολωνία και την Ιταλία για να η Ε3 γίνεται Ε5. Πρωτοστατεί η Γερμανία σε αυτό και, αν θέλεις, η μεγαλύτερη αγωνία των Γερμανών με τον πόλεμο στο Ιράν, με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν, ήταν ότι με τον πόλεμο αυτόν υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει από την ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα. Γιατί το μείζον για την Γερμανία είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται, ξαναλέω, επί 4 και πλέον χρόνια.
Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Θα σε περιμένουμε για διακοπές εδώ.
Βεβαίως, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου.
Τέλος Ιουλίου, ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Ο Γιώργος Παπάς, από τους καλύτερους δημοσιογράφους και ανταποκριτές μας άνοιξε την εκπομπή τώρα, και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης. Ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα και τώρα απολαμβάνουμε το νούμερο ένα χορό, σλαβωνικό χορό του Dvorak. Τώρα θα σας κεράσω μια γλυκιά και ευεργετική αμαρτία. είναι ένα βιβλίο που με προδιέθεσε όμορφα. Έχει τίτλο «Φάτε το παγωτό σας». Είναι 6 απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή ζωή από το δόκτορα Εζεκίλ Εμμάνιουελ. Είναι 69 ετών, όλοι τον ξέρουν ως Ζέκη. Είναι κλινικός γιατρός, εξέχων βιοηθικός, ογκολόγος και ειδικός σε θέματα πολιτικής της υγείας. Είναι και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια και διευθύνει το πρόγραμμα για παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Όπως σας προδιέθετα και από χθες για την καλεσμένη που θα έχουμε σήμερα, το «Φάτε το παγωτό σας» είναι ένα μικρό, ευκολοδιάβαστο αλλά και δυνατό βιβλίο, γραμμένο μάλιστα από έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της Αμερικής, και περιγράφεται ως ένας έγκυρος, αξιόπιστος, πρακτικός και διασκεδαστικός οδηγός για να ζήσουμε μια πλήρη και υγιή ζωή. Θέτει όμως και κανόνες ο γιατρός. Το πρώτο και πιο βασικό από όλους είναι μην είστε βουλιμικοί και λέμαροι. Ακόμα και το απλό και αγνό παγωτό ενέχει κινδύνους. Με αυτά ως ασυνήθιστα μεγάλη εισαγωγή, καλησπερίζω τώρα την κυρία Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διατολόγο, ερευνήτρια Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Καλησπέρα κυρία Παπαγεωργίου, σας αγαπώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα, να είστε καλά. Τι κάνετε?
Πρώτη φορά ακούω αυτή την ιδιότητα, ότι υπάρχει Ινστιτούτο για τα ωφέλη του παγωτού. Το διδάσκεται και αυτό?
Εμείς διδάσκουμε γενικότερα τα ωφέλη της σωστής υγιεινής διατροφής. Όταν αυτή βρίσκεται σε μέτρο και με αγνά προϊόντα, ναι. Αποτελεί ένα πολύ σωστό οδηγό. Και προφανώς το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, αλλά από αυτά που αναφέρετε κι εσείς, και είναι μια ωραία ευκαιρία να το διαβάσουμε. Αλλά όπως είπατε, ο γιατρός θέτει και κανόνες.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Και μέσα στα πλαίσια της σωστής διατροφής φυσικά υπάρχει και η απόλαυση και το παγωτό, το αγνό παγωτό, έτσι.
Mm-hmm. Όταν λέμε αγνό παγωτό, κυρία Παπαγεωργίου, καταρχάς φαντάζομαι ότι εννοούμε λιγότερη ζάχαρη.
Όσο το δυνατόν λιγότερη ζάχαρη. Είναι ένα προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία των γαλακτοκομικών, είναι κορεσμένο ζωικό λίπος, με αρκετό ασβέστιο πλούσιο, αλλά φυσικά η βιομηχανία τροφίμων, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εμπλουτίζει όλο και περισσότερο τα τρόφιμα με ζάχαρη. Άρα εκείνο που πρέπει να προσέξουμε δεν είναι απλά να παρασυρθούμε από την έννοια το παγωτό γιατί είναι καλό και αγνό, πρέπει να δούμε τη σύστασή του. Αν έχει πάρα πολύ ζάχαρη, για παράδειγμα, ξέρουμε, και ή πρόσθετα σάκαρα, ξέρουμε σήμερα, έχουμε τις υπεύθυνες κατευθυντήριες αρχές για το τι κάνει η υπερβολική ζάχαρη, τα πρόσθετα ή τα υπερεπεξεργασμένα. Αυτό πρέπει να κοιτάμε σε ένα τρόφιμο, τη συνολική του δηλαδή σύσταση. Και όχι απλά, ας πούμε, αυτό γίνεται και με τα δημητριακά. Λέμε δημητριακά και όλοι νομίζουμε ότι είναι τα δημητριακά τα αυθεντικά, αλλά είναι πολύ εμπλουτισμένα με υπερεπεξεργασμένα μέσα στοιχεία και πολύ ζάχαρη. Τώρα, για το παγωτό εδώ, ναι, το γλυκό μας παγωτό και την απόλαυση, επειδή συνδέεται και με την κουλτούρα μας και με το καλοκαίρι και με τη ξενιασιά και με τη χαρά και με τα παιδικά μας χρόνια, πόσα παγωτά φάγαμε, είναι ένα τρόφιμο το οποίο πρέπει να το έχουμε μέσα, θα το έλεγα και πρέπει, ναι, αλλά πάντα με το μέτρο αυτό, και εξαρτάται το στυλ της ζωής που κάνουμε, αν δηλαδή έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ασκούμαστε συστηματικά, τι τρώμε μέσα στην ημέρα από τα υπόλοιπα τρόφιμα, δηλαδή πού μπαίνει αυτό το παγωτό, μέσα σε τι διαιτολογικό πλάνο που έχω εγώ ως άτομο, καταλάβατε. Mm-hmm.
Υπάρχουν τα τυποποιημένα προϊόντα του παγωτού που δεν τα δαιμονοποιούμε ούτε αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και υποχρεωμένα να αναγράφουν και πάνω πόση ζάχαρη υπάρχει και όλα τα υλικά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά μαγαζάκια που βλέπεις ότι είναι όλες οι θήκες εκεί πέρα με διάφορων ειδών παγωτών. Αυτά περνάνε από έλεγχο πρωτού μπουν μέσα σε...
Στη μαζική εστίαση είναι υποχρεωτικό να περνάνε από έλεγχο και από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω κατά πόσο, σε τι συχνότητα γίνεται ο έλεγχος, αλλά ένα τρόφιμο το οποίο εκτίθεται για τη μαζική εστίαση είναι απαραίτητο. Και φυσικά εκείνοι που έχουν τα παγωτά με τις βιτρίνες, που δεν βλέπουμε τη σύσταση όπως είναι το κουτάκι που αγοράζουν από το ψυγείο, φυσικά από κάποιο προμηθευτή παίρνουν. Ή αν φτιάχνουν, πάλι παίρνουν από κάποιο προμηθευτή. Εκεί από το μεγάλο προμηθευτή φυσικά υπάρχουν οι συστάσεις. Τώρα για το τι θέλει ο καταναλωτής, αυτό είναι πραγματικά μπορεί να το ζητήσει. Τι παγωτό είναι αυτό.
Από απόψεως υγείας, κυρίως ψυχικής υγείας, που και αυτή δοκιμάζεται σε εποχές που ζούμε τώρα. Μερικές φορές λένε ότι το παγωτό είναι ίσως από τα πρώτα που εκθιάζονται, σου προκαλούν, σου φαίνουν και μια ψυχική έτσι ευχαρίστηση. Αυτό είναι στέκει ή απλώς το λέμε έτσι, γιατί κάποιος θα πει ότι και ο γύρος με πατάτες μέσα είναι απόλαυση, αλλά το παγωτό πρέπει να είναι από αυτές τις γλυκές αμαρτίες, δεν είναι?
Ναι, είναι. Κοιτάξτε να δείτε, οι διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις του ανθρώπου δεν υπόκειται σε κάποια γενετικά σε κάποια γονίδια που έχουμε και λέμε ότι μου αρέσει εμένα ο γύρος, για παράδειγμα, ναι, όπως είπατε, ή το παγωτό. Είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας μας, της κοινωνικοποίησης, της εκπαίδευσής μας από μικρά παιδιά, μέσα από την οικογένειά μας, από τον πολιτισμό μας. Οπότε ναι, εμείς έχουμε εκπαιδευτεί να μας αρέσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι έχουμε συγκεκριμένα γονίδια και μας αρέσουν. Μας αρέσει το παγωτό. Η κουλτούρα μας η ίδια, ο πολιτισμός μας, φέρει μέσα και τα διατροφικά μοτίβα, όπως λέμε. Ναι, είναι το παγωτό κάτι το οποίο το έχουμε εκπαιδευτεί από μικρή ηλικία και μας συνδέει με τη χαρά μας και με την ευεξία. Από αυτή την έννοια θα έλεγα ναι για τον ψυχισμό μας. Αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες να πούμε ότι αυτοί που φάγανε παγωτό είναι πιο ευτυχισμένοι από κάποιους άλλους. Έτσι.
Μου έκανε εντύπωση θετική και η επισήμανση του καθηγητή του κυρίου Εμμάνιουελ ότι ανάμεσα στα άλλα βασικό στοιχείο και το συνδέει και με το παγωτό και την διατροφή και την άσκηση, είναι η κοινωνικοποίηση, να βρίσκονται μεταξύ τους, κυρίως για τους ηλικιωμένους. Τώρα αυτή τη λέξη τη συνάντησα πολλές φορές όταν διάβαζα ένα βιβλίο για την ιατρική των Κινέζων, η οποία γιατί ζούνε πάρα πολλά χρόνια. Ζούνε επειδή κοινωνικοποιούνται.
Ακριβώς. Η κοινωνικοποίηση είναι μέσα στους βασικούς άξονες που θέτει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη μακροζωία. Και όταν αυτό συνδέεται και κυρίως σε μεγάλες ηλικίες, οι άνθρωποι βρίσκονται, θα φάνε το παγωτάκι τους, θα πούνε διάφορα και από τις αναμνήσεις που έχουν, αλλά γενικά όλη αυτή η συνδεσιμότητα η οποία κάνουν γύρω από το φαγητό, γενικά θα λέγαμε, και γύρω από το φαγητό, έτσι, όχι μόνο από το παγωτό. Mm-hmm. Τώρα εδώ συγκεκριμένα το παγωτό ίσως τους ανεβάζει λίγο έτσι και, και τους νευροδιαβιβαστές, τη σεροτονίνη, γιατί η γευστικότητα βοηθάει τους νευροδιαβιβαστές μας και ταυτόχρονα με την κοινωνικοποίηση αυτό αυξάνεται περισσότερο. Και δίνει μια χαρούμενη αίσθηση η οποία φτιάχνει μια ωραία ανάμνηση και θέλω να βρεθώ εκεί. Ναι. Με τους φίλους μου να υπάρχω, καταλάβατε. Όπως και τα παιδάκια. Τρώνε το παγωτό μαζί και λένε, το θυμόμαστε και εμείς που είμαστε μικροί. Πόσα παγωτά έχεις φάει? Και ξεκινούσαμε πριν τα μπάνια τα παγωτά. Μάλιστα. Και το είχαμε και σαν έπαθλο. Πόσα έχεις φάει, πόσα παγωτά έχεις φάει. Ναι, είναι ένα χαρούμενο τρόφιμο δηλαδή το παγωτό. Βέβαια. Αν μιλούσαμε τώρα σαν διαφημιστές ή στο μάρκετινγκ, θα λέγαμε είναι ένα χαρούμενο. Δηλαδή συνδέεται με τη χαρά μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου. Γεια σας. Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διατολόγος, ερευνήτρια του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Τσιμέκα, εμείς λάθος δουλειά διαλέξαμε. Πείραζε να ασχοληθούμε κι εμείς με τα παγωτά. Και παγωτατζίδες, γιατί όχι. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τώρα τη Βαϊούλα μας για το ένθετο με τα social media. Δεν θα πω πολλά, γιατί ενδέχεται να μας εμφανιστεί από το πουθενά ο κύριος Τσίπρας. Έλα, Βαϊούλα.
Θα πω εγώ πολλά, λοιπόν, μέχρι να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σου πω, εκτός προγράμματος, είναι ότι κάθισα και διάβασα σήμερα την εγκύκλιο του Πάπα, ναι, και έχω γράψει ένα μεγάλο κείμενο στο earthnews.gr. Τα 15 σημεία που πρέπει να κρατήσουμε από την εγκύκλιο, που είναι ένα τεράστιο κείμενο, έτσι. Μάλιστα. Οπότε το διαβάσεις και εσύ, να το διαβάσουν και οι ακροατές μας, ναι.
Γενικά η άποψή σου είναι θετική ή...
Ναι, πολύ, ναι, πολύ, πολύ. Μπράβο, θετική. Ναι. Είναι Ευρωπαίος και στέκεται στο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Με την ίδια αντιμετωπίζει την λογική όπως όλοι μας, δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρώπινο πρόσημο. Mm-hmm. Και μόνο ανθρώπινο πρόσημο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο σημερινό θέμα. Λοιπόν, το Spotify, σε συνεργασία με τη Universal Music Group, προσπαθούν να βάλουν κανόνες σε κάτι που μέχρι σήμερα είναι περίπου σε γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, πώς αλλάζουμε τη μουσική με τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Τι κάνουν λοιπόν οι δύο εταιρείες? Υπέγραψαν μια συμφωνία ώστε όσοι καλλιτέχνες θέλουν να συμμετάσχουν θα αφήσουν ανοιχτά τα τραγούδια τους και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη ή χρήστες του Spotify να κάνουν remix, διασκευές και τέτοια πράγματα. Θα είναι μια υπηρεσία επιπληρωμή για αυτούς που ήδη πληρώνουν, δηλαδή πληρωμή πάνω στην πληρωμή, έτσι. Και οι καλλιτέχνες θα πληρώνονται ανάλογα με τα remix που γίνονται στα τραγούδια τους. Να θυμίσουμε ότι η Universal Music Group έχει την Taylor Swift, την Ariana Grande, τον Drake, την Billie Eilish. Έχει μεγάλα ονόματα δηλαδή, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι ένα πρώτο πείραμα. Πείραμα επιχειρηματικό, πείραμα πολιτικό, πείραμα νομικό, πείραμα και καλλιτεχνικό, έτσι, για να δούμε πώς μπορούμε νόμιμα να κάνουμε αυτό που όλοι κάνουν όπως να είναι σήμερα, έτσι, και το οποίο κυκλοφορεί παράνομα και χωρίς καμία έτσι, ρύθμιση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε, θα μπει τάξη, δεν θα μπει τάξη, θα γίνει.
Βαλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για την ενημέρωση για τα social media. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα για την Spotify και την Universal Music Group που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία που επιτρέπει στους συνδρομητές, τους premium, πληρώνουν περισσότερο αυτοί, να δημιουργούν διασκευές και remix τραγουδιών με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και στη σκέψη της ημέρας, στον καθρέφτη μας σήμερα, από την συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβρααμίδου Πλουμπή, εκ Κύπρου βεβαίως, αλλά ζει στην Πράγα, όπου η πόλη της, η γενέτειρά της, είναι τουρκοκρατούμενη, η αμόχωστος. Σήμερα πάντως η σκέψη της Βίβιαν έχει λίγο γλέντι, με φέτα, μπύρα και σαμπάνια.
Οι άνθρωποι στην Τσεχία δεν παραγγέλνουν απλώς μια μπύρα. Παραγγέλνουν μια ντεσίτκα ή μια τβανάτστκα, δεκάρα δηλαδή ή αντίστοιχα δωδεκάρα. Για έναν ξένο, αυτές οι λέξεις ίσως να ακούγονται σαν τεχνικές λεπτομέρειες. Για τους Τσέχους όμως είναι μέρος μιας ολόκληρης πολιτισμικής γλώσσας. Οι αριθμοί αυτοί δεν αναφέρονται άμεσα στο αλκοόλ της μπύρας, αλλά στους βαθμούς πλάτο. Ένα παραδοσιακό σύστημα μέτρησης της πυκνότητας και των σακχάρων του μούστου πριν από τη ζύμωση. Με απλά λόγια, δείχνουν τον χαρακτήρα και το σώμα της μπύρας περισσότερο παρά την τελική περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Έτσι, μια τβανάτστκα δεν είναι απλώς μια μπύρα που περιέχει περίπου 5% αλκοόλ. Είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία γεύσης και εμπειρίας, βαθιά συνδεδεμένη με την τσέχικη παράδοση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η βαθμή Πλάτο είναι ένα σύστημα μέτρησης με γερμανική προέλευση, που εξαπλώθηκε στην κεντροευρωπαϊκή παράδοση ζυθοποίησης, αλλά έγιναν με το χρόνο αναπόσπαστο κομμάτι της τσέχικης πολιτισμικής ταυτότητας. Μια μικρή λεπτομέρεια που λέει πολλά και για την ίδια την Ευρώπη. Με αφορμή λοιπόν δημοσιεύματα γύρω από πιθανές μελλοντικές ευρωπαϊκές κινήσεις εναρμόνισης στην κατηγοριοποίηση της μπύρας, έρχομαι στις συζητήσεις που άνοιξαν τις τελευταίες ημέρες στα τσέχικα μέσα ενημέρωσης για τη σημασία των τοπικών παραδόσεων. Δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα κάποια μεγάλη πολιτική σύγκρουση. Πιθανότατα πρόκειται περισσότερο για μια τεχνική συζήτηση που κάποιοι δημοσιογράφοι και άνθρωποι της αγοράς ανέδειξαν προληπτικά. Όμως η ίδια η αντίδραση που προκάλεσε έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πόσο ευαίσθητη παραμένει στην Ευρώπη η σχέση ανάμεσα στην εναρμόνιση και την τοπική ιδιαιτερότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε τέτοιες συζητήσεις. Για χρόνια υπήρξαν αντιπαραθέσεις γύρω από το «τι δικαιούται να ονομάζεται φέτα», με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει το θέμα όχι απλώς ως εμπορικό ζήτημα, αλλά ως κομμάτι της πολιτισμικής της ταυτότητας. Στη Γαλλία, η προστασία της σαμπάνιας αντιμετωπίστηκε σχεδόν ως εθνική υπόθεση. Στη Βρετανία υπήρξαν έντονες αντιδράσεις όταν επιχειρήθηκε η πλήρης αντικατάσταση των παραδοσιακών μονάδων μέτρησης από το μετρικό σύστημα. Ακόμα και στην ίδια την Τσεχία παλιότερα, το παραδοσιακό τσέχικο ρούμι χρειάστηκε να αλλάξει ονομασία ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα αποστάγματα. Από τη μια πλευρά, η κοινή αγορά χρειάζεται κοινούς κανόνες. Είναι λογικό να επιδιώκεται μια πιο εύκολη και κατανοητή πληροφόρηση για όλους τους καταναλωτές. Από την άλλη όμως, δεν είναι όλα απλώς τεχνικά ζητήματα. Κάποιες φορές, ακόμη και ένας τρόπος μέτρησης κουβαλά παράδοση, συνήθεια και ιστορία. Τα τελευταία χρόνια, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, πολλές φορές έχει κανείς την αίσθηση ότι μετακινείται μέσα στον ίδιο σχεδόν χώρο. Τα ίδια καταστήματα, οι ίδιες αλυσίδες, οι ίδιες βιτρίνες. Από την Πράγα μέχρι τη Βιέννη και από την Αθήνα μέχρι τη Βαρκελόνη αλλάζει περισσότερο η γλώσσα παρά η εικόνα. Γι' αυτό τέτοιες μικρές χαριτωμένες διαφορές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Οι τοπικές λέξεις, οι ιδιόμορφες ονομασίες, οι ιδιαίτεροι τρόποι μέτρησης, οι παραδόσεις που επιμένουν να θυμίζουν ότι κάθε χώρα έφτασε στο σήμερα ακολουθώντας τη δική της διαφορετική διαδρομή. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να επιδείξει η Ευρώπη είναι ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα. Οι ξεχωριστές ιστορίες, οι μικρές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι διαφορετικές διαδρομές κάθε χώρας που ενώνονται μεταξύ τους σε ένα όμορφο ευρωπαϊκό μοσαϊκό. Και είναι αυτό ακριβώς που κάνει το τελικό αποτέλεσμα τόσο ελκυστικό. Γι' αυτό οι εναρμονίσεις δεν πρέπει να οδηγούν στην κατάργηση αυτών των διαφορών, αλλά στη συνύπαρξη. Αν χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή ένδειξη αλκοόλ πάνω σε μια τσέχικη μπύρα, ας προστεθεί, ακόμα κι αν δεν είναι απολύτως ακριβής. Δεν χάθηκε ο κόσμος, αρκεί να μην χαθεί μαζί της η Τβανάτστκα. Γιατί αν το δούμε μέσα στο χρόνο, πολλές φορές σε μια μικρή λέξη πάνω σε ένα μπουκάλι κρύβεται ολόκληρη ιστορία ενός τόπου.
Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλουμπή με τίτλο «Φέτα, μπύρα και σαμπάνια». Και εμείς θα σας κάνουμε λίγη συντροφιά με μουσική μέχρι να ξεκινήσει η ομιλία του. Και θα αρχίσει σε λίγο, το οποίο θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Earth News Radio. Πίσω του είναι η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι καταπληκτικό το τοπίο. Με μία ώρα καθυστέρηση αρχίζει η ομιλία του. Ευχαριστούμε, θα
είμαστε
την παρακολουθήσετε.
Πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού. κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά, μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση, με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχοι μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές, τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί, δηλαδή περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο και την επιβολή δια της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν θεωρούμε διεθνή τάξη τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Η ίδια λογική όμως που γεννά τις ανισότητες και τους πολέμους είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τη φύση ως αντικείμενο λαϊλασίας. Και το αποτέλεσμα είναι η κλιματική κρίση που απειλεί τις κοινωνίες μας. Μια κρίση που δεν ανήκει πια στο μέλλον, είναι ήδη εδώ σήμερα. Τη βλέπουμε στους παρατεταμένους καύσονες, στις καταστροφικές πλημμύρες που αφανίζουν ολόκληρες περιοχές, τη ζούμε τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που λιγοστεύει, στο περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενο για τη ζωή. Απειλεί τη διατροφή, την ασφάλεια, τις υποδομές, την οικονομία. Απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών. Και βαθαίνει τις ανισότητες. Φτωχότερες κοινωνίες, οι μη προνομιούχοι, όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση, βιώνουν σήμερα τις πιο βαριές συνέπειες. Και ίσως νομίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να συνεχίζεται εσαΐ χωρίς κόστος. Γελιόμαστε όμως. Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα από το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού του πλανήτη που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή, πάνω από το μέλλον των επόμενων γενεών. Και αντί η τεχνολογική ανάπτυξη και η τεχνητή νοημοσύνη να γίνονται εργαλεία για την κοινωνική πρόοδο, για μια καλύτερη ζωή για το σύνολο της κοινωνίας, αξιοποιούνται για να φέρουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους με το φάσμα μιας ζωής χωρίς δικαιώματα και χωρίς προοπτική. Όσα κερδίσαμε ως ανθρωπότητα μετά από δεκαετίες αγώνων αποδομούνται από τον έλεγχο της τεχνολογικής εξέλιξης από λίγους ισχυρούς και στο όνομα μια δήθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Μιας αγοράς χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους, με εξαντλητικά ωράρια, ελαστικές σχέσεις εργασίας και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ένα διαρκές τρέξιμο, χωρίς σταθερότητα, χωρίς χρόνο για ζωή, χωρίς πραγματική ασφάλεια, γεμάτο πίεση και αβεβαιότητα. Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία, που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη, που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα, με δύο πτυχία, που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Το Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του. Η εργασία, δυστυχώς, στις μέρες μας, αντί να εγγυάται αξιοπρέπεια και ασφάλεια, μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο ανασφάλειας και φόβου, όπου εργαζόμενοι χάνουν ακόμη και τη ζωή τους προσπαθώντας να βγάλουν το μεροκάματο. Και αν κάποτε, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, η σκληρή δουλειά σήμαινε και μια πιο αξιοπρεπή ζωή, μια κάποια ασφάλεια και προστασία, λίγες εβδομάδες διακοπών, σήμερα ακόμα και αυτές οι κατακτήσεις περιορίζονται και αμφισβητούνται. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο μόνοι, αδύναμοι και ανασφαλείς, αξίζει ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ να θυμηθούμε τα επίκαιρα λόγια του Μακρυγιάννη. Να βρεθούμε ξανά εις το εμείς. Φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το επικίνδυνο παγκόσμιο περιβάλλον, μισό αιώνα από τη μεταπολίτευση, η χώρα μας ολοένα και οπισθοχωρεί, ολοένα και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης, ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΚΠ, και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν, δεν είναι ούτε σταθερότητα, ούτε κανονικότητα. Αποτυπώνουν όμως το ύφος, αλλά και το ήθος της σημερινής διακυβέρνησης. 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Η οικονομία μας, φυλακισμένη σε ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο, γεννάει ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες, ενώ μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δίνουν καθημερινά αγώνα για να σταθούν όρθιοι. Η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βασικό και μέσο μισθό, την κοινωνική προστασία, την αγοραστική δύναμη, την ασφάλεια, τον κίνδυνο φτώχειας. Και στις πρώτες θέσεις, την ακρίβεια στο ρεύμα, τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ. Και τα καρτέλ είναι σχεδόν παντού, σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κερδοσκοπούν ασίδωτα σε βάρος εκατομμυρίων νοικοκυριών με την ανοχή και πολλές φορές με τη στήριξη της κυβέρνησης. Η στέγη, το τελευταίο καταφύγιο κάθε οικογένειας, έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο. Ένα όργιο κερδοσκοπίας στις τιμές αγοράς και στα ενίκια εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το σπιτικό τους, να κάνουν και να μεγαλώσουν παιδιά, να ζήσουν με στοιχειώδη ασφάλεια. Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών funds που λαϊλατούν την ελληνική οικονομία. Και όλα αυτά, όλα αυτά, σε μια εποχή που το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί δυστυχώς υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας. Μας μιλάνε για ανάπτυξη, όμως ανάπτυξη δεν είναι οι δείκτες ευημερίας για λίγους, αλλά μια κοινωνία όπου όλοι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια. Η στέγη, η ενέργεια, η τροφή, η μόρφωση, η υγεία, οι μεταφορές δεν μπορούν να μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους. Η πολιτική οφείλει να εγγυηθεί ξανά ότι η ζωή θα είναι βιώσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Σπαταλούν για ιδίων όφελος και για τα συμφέροντα μιας άπλιστης ολιγαρχίας δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δημόσια ταμεία, σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Μπαίνουμε μπροστά για να αλλάξει. Να αλλάξει αυτή η εικόνα της χώρας που δεν μας αξίζει. Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ, για να γίνουν ελεία των λίγων, και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της θλιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,